Nāk. No skolas pirmā stunda beigusies. Viens aiziet turēt stūri pagaidu, otrs paņem. Ir bērniem interesi. Ir.
Tā par novēroto pie ūdens pīpju tīrīšanas līdzekļu veikaliņu Valkā stāsta tam blakus esošā Tars punkta darbiniece. Valkas iedzīvotāji pauž satraukumu un aizdomas, ka šajā bodītē var iegādāties tā sauktās legālās narkotikas.
Un tiešām tur salasās puiši, 15-16 gadi, kaputs par galvu, samet santīmus, saskaita viens aiziet, atverās lodziņš, izmet maisiņu.
Visvairāk satraukumu jau ir vecākiem. Šobrīd pilsētas skolās uzsākts izskaidrošanas darbs, bet kā uzskata valcēniete Inga Karpova, var jau izskaidrot šo vielu bīstamību, bet kā lai bērnam paskaidro, kāpēc tās tirgo legāli.
Tad, kad es savai 12 gadus vecākajai meitai izstāstīju, tad viņa man prasīja, mamma, bet vai no tā var nomirt? Es teicu, ir gadījumi, kas nomirst. Un tad viņa man jautāja tā, ka pēc pieaugušie atļauj kaut ko tādu tirgot bērniem. Un tad es domāju, man nav atbildes uz šo jautājumu. Tiešām, kāpēc pieaugušie atļauj kaut ko tādu darīt?
Bet kas tad slēpjas aiz šiem it kā ūdens pīpju tīrīšanas līdzekļiem? Stāsta Vidzemes reģiona krimināla policijas biroja priekšnieks Raimonds Kronbergs.
Tas ir faktiski auguma aizsījumi, kas ir apsmidzināta ķīmiskām vielām. Tās ķīmiskās vielas, faktiski tā ir sintētika. Viņi arī dod to reibumu. Protams, ka šie tirgoņi vadās pēc principa, kas nav aizliegts, tas ir atļauts. Padomu, ja mēs pārdodām viņus kā ūdens pīpju pirāmos, tad mēs nenesam atbildību par to, ko dara pircē šīm, vielām.
Šobrīd Vidzemē ir divas šādas tirgotavas – Valmierā un Valkā. Cēsīs tās darbība izdevās apturēt, jo tika atrasta aizliegt vielu. Savukārt Valmierā pēc konstatētajiem dažādiem pārkāpumiem tirgotavas darbība atjaunojās jau zem citas firmas.
Pēc mūsu informācijas šī SIA reģistrēts mūsu persona, kas faktiski bezpajumtnieks. Tas jau arī liecina par to, kad noteikti šie rūpu organizātori tādā veidā mēģina būt izvairīties no esošās un turpmākās atbildības, kas viņiem būs.
Šobrīd jau šo bodīšu darbību, kā stāsta Valkas novada domas priekšsēdētāja vietnieks Viestos Zariņš, jau nevar ietekmēt arī pašvaldību, atļaujot vai aizliedzot atvērt šādu veikalu.
Pašvaldība dod atļauju tātad ielu tirdzniecībai un tirgumu. Visi pārējie, ja uzņēmējs vēlas atvērt veikalu, viņš to var darīt un nekāds saskaņojums ar pašvaldību nav nepieciešams. Nu, izņemot tās spēļu zāles, tad šeit saskaņojums, bet pat ja būtu šis saskaņojums nepieciešams, labi, mēs varētu vilcināt laiku, meklēt iemeslus, kā dēļ neatļaut šādu tirdzniecības vietas atvēršanu, bet ja šādas vielas drīkst tirgot, tas nozīmē, ka mums arī nebūtu bijis pamats aizliegt.
Likuma grozījumi, kas drīzumā stāsies spēkā, ļaus šīs vielas izņemt no tirdzniecības uz pārbaudes laiku līdz 12 mēnešiem. Šobrīd bija tā, ja policija uz aizdomu pamata izņem kādu vielu, bet tā nebija aizliegto sarakstā, tad tā bija jāatgādā atpakaļ.
Tas pagaidu aizliegums, ko pieņems slimības profilakses centrs, ļaus izņemt no apgrozības šīs vielas kā kaitīgas un veikt viņus to ekspertīzi. Un, ja tas būs nepieciešams, iekļaut viņu kontrolējamo vielu sarakstā. Viņi nenonāks līdz patērētājiem. Līdz ar to plānojams, ka šie grozījumi, protams, palīdzēs mums cīņā šo saucamo biznesu.
Jaunais regulējums būs būtisks arī muitas dienestiem, ļaujot iespējamās kaitīgās vielas aizturēt jau uz valsts robežas, līdz ar to ierobežojot to izplatību. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.